Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Mihajlo Miša Blam, muzičar, kompozitor, aranžer, džez publicista, menadžer, slobodni umetnik.
Evo ovako stoje stvari. Ako pričamo o porodici, postoji tu jedan fini trag. Ja sam uspeo da dođem do nekog 17. veka, unazad, jel, kopajući da vidimo dakle smo, šta smo i zašto smo, Blam. To se pisalo kao Blahem. I jedan deo porodice iz okoline Ingolstadta, od Minhena, ne znam, koliko kilometara, i zapisani su u onim rabinskim knjigama, a drugi deo je iz Španije, dakle Ladino, jel? Dakle, najveća nesreća je biti mešanac između Sefarda i Aškenaza, jer između njih postoji sukob kao između šest vrsta Srba, bosanskih, hrvatskih, ne znam, crnogorskih i tako dalje. Uglavnom, ovaj drugi deo je došao iz ovaj Španije, zadržao se u Bosni, u Zvorniku, tu su otvorili neke krznarske radionice, naravno šta će drugo nego da trguju. A sa mamine strane je porodica, francuska porodica Ženar, koja je pod Napoleonom išla na Rusiju i ostali su u Vojvodini. I moja majka se rodila u Banatu i oni su prešli u pravoslavce. Tako da sam ja u stvari jedan nepriznat čovek. Nisam po ocu pravoslavac, a po majci nisam jevrin. Tako sam ja, u stvari, jedino što mi preostaje, to je da budem kontrabasista. Zapravo, to je jedina realnost u mom životu. Uglavnom, znamo tragove. Pa dobro, na primjer, deda mi je bio Markus, tako se zove i moj stari sin. Mama je bila Žana, pa kad su prešli u pravoslavlje, onda je postala Živana. Onda, ne znam, otac Rafael, moja zla sestra Nadežda, ja Mihajlo, tako da o sinovima ćemo kasnije i o mojim bivšim ženama. To tek treba da dođe na red. Uglavnom, ovaj, imamo mi čak i Adolfa u porodici. Neki moj deda stric ili tako nešto. I ja sam bio zaprepašćen. To je kao ono kad se rodio Dado Topić 45. godine, otac mu dao ime Adolf. 45. godine, Dado Topić. Međutim, to je u stvari biblijsko i jevresko ime. To nema veze. Ja sam uvijek to vezivo za Hitlera. Dobro, to sam kasnije saznao da su Jevreji imali ime Adolf, koje je, naravno, tek posle Drugog svjetskog rata više nisu hteli da daju svoje deci. Eto, jedan od podataka koji sam ja naknadno saznao. I sad, imam dosta toga skupljeno, ovaj, zahvaljujući moji sestri od tetke, ona je inače sada predsjednik jevrijske zajednice u Nišu, Jasna Ćirić, ona mi je dosta toga nabavila. Pa mi je sad skoro poslala, čak i otkrila je i grobove moje neke prabake, pradeke, tako dalje, na Zvorničkom jevrijskom grobu. Zamislite, to još uvek nije uspelo se uništi. I sad sam smirio dušu što se tiče cicaba i caciba. Dakle, atest imamo, znamo ko smo i šta smo i sad hrabro možemo da krenemo u starosti. Ima interesantnih, na primjer, podataka vezanih za moju porodicu. Isto, to sam naknadno saznao kad sam pisao knjigu o istoriji džeza u Srbiji, da je, zamislite, Markus Blam trgovac, muzičar amater, to je moj deda, otac mog oca, doveo Jovana Frajta, na primjer, u Beograd. I tad je postojalo 1920. godine čuveni dirigent, muzičar i tako dalje. Kasnije ću o njemu nešto kažem. A osnovano je 1920. godine jevrijsko muzičko društvo koje se bavilo ne samo horskim pevanjem ili klasikom, što je bio običaj tadašnjih društava, nego raznorodnom muzikom, na primjer i muzikom za igru tog doba. I moj deda Markus je doveo Jovana Frajta 21. godine, čak sam dobio i dokument gde se oni vrlo precizno dogovaraju o finansijama koje će gospodin Jovan Frajt da dobije kao dirigent. Jevrijsko muzičko društvo Lira se zvalo. I imam i fotografiju gde moj otac isto na toj fotografiji, moj deda, moj otac Rafael je tada imao 10 godina, pošto je rođen 1910. Tako da, mnogo lepih stvari, sve uglavnom vezano za muziku. Sem što su preci bili trgovci, jer da nisu bili trgovci, misle da nas ne bismo mogli baviti muzikom. Dakle, moramo da imamo neke finansijske džebane da bismo mogli da budemo umetnici. Jel? Tako da je na tu temu sve ispitano. Otac je naravno preživeo logor zato što je bio mobilisan kao poručnik kraljeve vojske. Moj otac, Rafael Blam, je, koji je inače muzičar, kompozitor, mecena u mnogim kulturnim događajima, dešavao se kao ličnost koja je bila u periodu svog života značajan za, u jednom delu srpske kulture, horovođa, harmonikaš čuveni, koji je pre rata bio jedini solista do pojave Radojke, Krnjevca i ostalih, koji se bavio, koji je imao svoje čak solističke emisije na Radio Beogradu. Još jedan detalj koji je vrlo važan. Moj otac je, čini mi se, 34. godine, moguće da grešim za godinu ili dve, ali to nije toliko bitno, doveo Carevca u Radio Beograd. Moj otac je bio jako dobar prijatelj sa Carevcem. Do tada je Sima Begović, gitarista, vodio Narodni orkestar. I ovo je mala digresija, ali je interesantan podatak da u svoje vreme kad je Daša Simić bila direktor muzičke produkcije, onda je ta inače ozbiljna žena htela da ukine gitaru kao sastavni deo Narodnog orkestra. I onda sam ja skrenuo pažnju, ja sam tad bio član Narodnog orkestra, skrenuo sam joj pažnju, 76. godine, skrenuo sam joj pažnju da je Sima Begović gitarista osnivač Radijskog Narodnog orkestra i da je to potpuno besmislica, mi sad izbacujemo gitaru. I ona se složila. I tako je gitara u stvari ostala, nije prognana iz Narodnog orkestra. Što je imalo neke logike, jer u svoje vreme viola bila ta koja je išla na kontru u tom ritmu i gitara nije bila potrebna. Naravno, svaka muzika napreduje, pa i narodna, i a Sima Begović je bio gitarista. I ovde je moj otac razgovarao sa Simom Begovićem da Sima Begović pristupi budućem Narodnom orkestru koji će imati violu, dve violine, ne znam, kontrabas i tako dalje, da se raširi ta formacija. Sima Begović naravno nije imao ništa protiv, jer da je imao onda ne bi svirao verovatno u tom orkestru kasnije. I onda je car došao, Carevac, i tu počinje u stvari istorija jedne druge epohe narodne muzike na Radio Beogradu, a i u Srbiji inače. Onda je moj otac radio i kod njega kao violista. A pre toga je Rafael Blam, moj otac, bio član takozvanog salonskog orkestra koji je preteča simfonijskog orkestra u Radio Beogradu. Kasnije se to pretvorilo u ajde, kažemo, polusimfonijski orkestar, pa je moj otac trčao iz simfonijskog orkestra Radio Beograda do Beogradske filharmonije, jer sve se u to vreme radilo besplatno, džabe, praktično. Živjelo se tu i tamo od neke kafane ili od profesure i tako dalje. Dakle, Rafael se rodio 1910. godine u Beogradu i po njegovom tvrđenju mi smo, odnosno, porodica je živjela dosta siromašno, jer je njegov otac bio trgovac nekim štofovima iz Nemačke, a potom je sa Gecom Konom plasirao jedan deo nekih instrumenata koje je uvozio iz Nemačke. Dakle, Gecak on nije prodavao samo knjige, nego je bilo tu i muzikalija, kako se to tad zvalo. Jel? Dakle, mogo si da naručiš klavir, mogo si da naručiš, ne znam, mandolinu. Mandolina je bila jako popularan instrument. Tako da se moj deda bakćeo sa time i onda je 1920. osnovao to muzičko društvo. 1910. se moj otac rodio. Prvo imao privatne časove gde on spominje ovaj, u svojim sećanjima, još uvek neobjavljenim, kod koga je sve to imao. I otvaranjem i osnivanjem škole Stanković, on upisuje školu Stanković. Posle završetka Prvog svjetskog rata, ja ne mogu se setim tačne godine, ali ima jedna fina monografija koju je izdala škola Stanković, gde baš objašnjava čak i čitav spisak prvih učenika. Kasnije moj otac predavao u Stankoviću. Interesantno, evo, ja sam 64. upisao Stanković i završio sam školu Stanković. Moj otac je završio školu Stanković i predavao je kasnije u školi Stanković, pred rat. Ja sam završio školu Stanković i predavao sam u školi Stanković kad je osnovan džez odsek. Moja sestra je učila, jel to, solo pevanje, Nada Blam, glumica inače, to je najveći izdajnik u porodici koja je otišla u glumu, napustila je muziku, inače divno je, ovaj, bila je veliki kapacitet pevački. Moja dva sina, smatram isto izdajnicima, jer su otišli u ova nova zanimanja marketinga i već ne znam šta, što je sasvim normalno za tu generaciju, ali obojica su upisivali školu Stanković, izdržali godinu, dve, tri i napuštali školu Stanković. Dakle, pet generacija je ugrađeno u školu Stanković. Kasnije je moj otac, posle rata, zbog političkih nekih stvari, pa konkretno po priči mog oca, ja samo prenosim priču, ne mogu ništa tvrdim, jer ja sam, na primjer, bio u dobrim odnosima sa čovjekom koga ću sada spomenem i sa njegovim sinom. To je Đoka Karaklajić, koji je bio dirigent. Navodno ga je Đoka na neki način izbacio, iako su zajedno proveli u logoru 4 godine, izbacio iz radija da Rafa Blam ne bi postao neki od značajnijih ljudi u Radio Beogradu, pa je onda po kazni dobio da ide da predaje u školi Mokranjac. Tu je moj otac i penzionisan. To je priča mog oca, dakle, ja ne znam, Đoka Karaklajić, ja sam sedeo i kod njega u Narodnom orkestru, bili smo u divnim odnosima, čovjek je bio jako srdačan prema meni, tako da ja sad, u stvari, samo prenosim priču mog oca, a sa Dejanom, naravno, režiserom, sinom Đoka Karaklajića, sam u izvanrednim odnosima, tako da, eto, to je jedan ovako interesantan podatak, koji je neproveren. Ali znam da se moj otac bavio Đokom Karaklajićem do same smrti Đoke Karaklajića, gde god je stigao, to je pljuvanje bilo par excellence. I kad je Đoka Karaklajić umro, onda sam ja pitao mog oca, ko je sad svrha tvog života? Sad više nema Đoke Karaklajića. Dakle, izgubio si jedinog o tebi smrtnog neprijatelja. Dakle, to su priče vezane za... Isto kao što pamtim, mi smo inače dvorski svirači. Moj otac je svirao kralju Aleksandru, onda je sa Magom da harmoniku, onda je sa Magom Magazinović 38. i 39. bio u Nemačkoj. I moj otac je umeo da kaže, ja sam svirao i kralju, i Hitleru, i Titu. Dakle, svima je on svirao, to je bila neka smotra folklora u Berlinu, ja imam divnu fotografiju, čak i program, gde čuvena Maga Magazinović, koja je inače bila sokolka i osnivač folklornog društva, intelektualka koja se bavila kulturom u Srbiji pre rata, novinarka jeste, povela mog oca, on je sa njom bio jako veliki prijatelj, ona ga izuzetno volela i cenila. E sad, pošto je Rafa bio Jevrin, naravno, a Hitler je već onako bio žestoko zaseo 38. i 9. godina, onda je Maga Magazinović uspela da od tadašnjih vlasti Kraljevine Jugoslavije izdejstvuje da Rafa dobije pasoš, imam i taj dokument, to je božanstvo, da piše Raka Banović inženjer. Tako da je on otišao i svirao Hitleru i vidi se fotografija da ide taj folklorni festival u Berlinu, svetsko folklora, naravno, koji svet? Italijani, Jugosloveni, Rumuni, Bugari, Mađari, dakle sve što će kasnije biti jedna alijansa, jel? Nije bilo ni Francuza, ni Britanaca, gde svidu u narodnoj nošnji, Rafa svira harmoniku, a na tribini gore stoji Hitler, Gering i ostalo divno to društvo, jel, koje će kasnije da pobiju 92 člana porodice Blam, koliko nas je nestalo tokom Drugog svjetskog rata. Kasnije, posle rata, on svirao i Titu. Ja sam svirao Titu isto. Ja imam običaj da kažem da su me komunisti navukli i na viski i na dobre američke cigarete, pošto se samo to isključivo pilo i pušilo. I kad pojedete orasnicu kod Broza, vi odmah trčite u WC, pošto moja majka nikad nije imala toliko oraha da napravi tako jaku orasnicu. Tako da je to bio jedan... A onda smo mi sa tim kelnerima, ovo je sve mali dodatak, trgovali tako što sam ja davao, na primjer, sličice Nikole Karovića, Anice Zubović, Lole Novaković, a za uzvrat dobio čitav karton viskija. Tako da, da sam sjajno trgovao. U jednom delu svog sećanja, koje je izdiktirano pa otkucano, moj otac kaže da je njegov otac, odnosno moj deda, imao afinitete prema muzici, bio je muzičar amater. I nije imao ništa protiv da moj otac krene se bavi muzikom. Biće da je posredi druga stvar. Biće da je moj deda bankrotirao, mislim, propao kao trgovac i sad šta ćete, nešto mora da se završava, neka škola. I onda je dozvoljeno mom ocu da uči violin. Isto tako moj otac spominje da u jednom momentu kad je neki ujak njegov rekao mom dedi, vidiš ovaj mali te nadmašio u sviranju, da je tad pukla ljubav između mog oca i mog dede. Tako, kao, jel, tako to je iz perspektive i viđenja mog oca. Uglavnom, uspešno je završio školu, bio čak član hora Saborne crkve, kao dečkić je pevao, međutim, posle mutiranja više nije bio iskoristljiv i bacio se u muziku. Postoje profesor Stankovića.
A si došio neku akademiju? Neku...
Kako da ne?
Pa to nisi...
Dobro, ali to nisu tada bile klasične akademije u današnjem smislu. On je uglavnom išao u Češku, pa je učio kod tog i tog violiniste. Pa je išao, ne znam, u Nemačku, pa je kod tog i tog violiniste učio. Dakle, to su kao slikari nekada. Dakle, uglavnom se vrednovalo kod koga si ti to učio, ko ti bio profesor. I jedino je Stanković oficijalno završio, pošto je to bila, tad nismo imali muzičku akademiju, ona je mnogo kasnije stvorena, ali on se edukovao kod svetski priznatih pedagoga i tako dalje, i nesumnjivo da je sjajno savladao taj instrument. Njegova dobra osobina kao muzičara je bila ta što je on bio multiinstrumentalista. Dakle, on je svirao i bubnjeve, i klavir, i gitaru, i harmoniku, i violin, dakle, najmanje pet instrumenta, i benčo, pardon, to mi je izuzetno važno, jer, evo, jedan podatak s kojim se ja jako ponosim, 27. godine ne postoji stariji podatak, možda će neko jednog dana da ga iskopa, ali ja polazim od 27. godine kad je moj otac osnovao prvi jazz orkestar Mickey Boyce. Tad je on imao 17 godina. Znam sva imena, postoji fotografija, postoji mali članak u jevrijskom tada biltenu koji je izlazio te godine, da je osnovan prvi jazz orkestar koji se zvao Mickey Boyce. Kasnije odatle se rađa Jolly Boyce, čuveni orkestar. Dakle, i tu se upleo. Onda je predavao u školi Stanković. Onda imam jedan članak iz 38. godine, iz politike tadašnje, kaže, već godinama jedan Mojsijevac diriguje horom crkve dole, na Dorčulu, u Dušanovoj ulici, Aleksandar Nevski, već godinama. Pa onda ide čitav članak, gde naravno moj otac, kao svaki genetski Jevrin, kuka kako nemaju para da kupe klavir, nego radi na harmonijumu i tako dalje, da to već nema smisla, a hor je ozbiljan. A onda članovi hora kažu, on je odličan dirigent, dobar kolega, on se čak i krsti prilikom izvođenja crkvenih obreda u crkvi. I onda sam mu ja rekao, Rafo, i tu si te zgario. Ne, postoji mesto gde nisi uspeo da te zgariš. To je neverovatno nešto. Tako da je stvarno njegov opus bio izuzetno bogat do rata. Dolazi rat i on preživljava logor samo zahvaljujući tome što su Nemci, odnosno Wehrmacht, poštovali one ženevske konvencije. On je bio sa činom poručnika mobilisan kao pripadnik kraljeve vojske, jel, kraljevine Jugoslavije. I samim tim je imao u logoru zaštitu. On je bio oficir u logoru Jugoslovenske kraljevine, jel, kraljevine Jugoslavije. I to mu je spaslo život praktično. I on je i tu bio aktivan, poznat je inače po tome što je dosta stvari iskomponovao, život u logoru, kulturni život je bio neverovatno bogat. Samo setimo da Ota Bihel i Merima do Predraga Miloševića i celo to društvo je bilo u logoru, gde su bili jugoslovenski oficiri, to je bio oflag B, oflag C i tako dalje. Bujao je kulturni život.
Koji je logor?
Prvo su bili u Nimbergu, to je oflag 7B i oflag 7C, dva logora gde su bili smešteni, gde su osnivane čitave sekcije, muzičke, hor, slikarske radionice, to je neverovatno. Ja to navodim u svojoj knjizi, ima tu dosta podataka koje ja sad u ovom momentu ne mogu se setim. Međutim, postoje još neke knjige koje su izdali sad, nažalost, već pokojni ljudi koji su bili u logoru, naprimjer jedna knjiga se zove Muzika u žicama, koja je posvećena umetnicima praktično koji su stvarali u tim tegobnim godinama u logoru. Tako da uopšte nismo bili naivni, kao Jugosloveni, Srbi, na kraju krajeva, pošto su Hrvati bili pušteni, muslimani su bili pušteni, jedan deo koji se deklarisao za Ljotića je isto bio pušten. Slovenci nisu hteli da napuste svoje ratne drugove. To je interesantan podatak i uglavnom su pripadali avijaciji Kraljevine Jugoslavije. I to je dokumentovano, to se zna. Tako da su Srbi razvili jednu neverovatnu stvar. U prvom momentu su oni svi bili stacionirani na severu Nemačke, na granici između Danske i Nemačke.
To je sve prema sećanju tvoga oca?
Ne, to je sve po dokumentaciji koju sam ja iskopao pišući ovu knjigu. Ja te podatke od mog oca nisam dobio. Ovo su podaci, dokumenti iz arhiva Srbije i arhiva Jugoslavije.
A reč je o knjizi?
Dobro, to je, ja sam ono što je pripada džezu naveo to u knjizi Istorija džeza u Srbiji 27-44. Pa sam, na primjer, našao jedan fantastičan podatak da su jugoslovenski oficiri, čitaj Srbi praktično, jer nije više ostalo ništa drugo, u tom prikupnom logoru, taj prvi logor na granici sa Danskom, skupili one Reichsmarke, ili kako su se već zvale, logorske marke, i kupili koncertni klavir. To je neverovatno, to je, jer Nemci su dozvoljavali, ako se skupi, mogu, možda naručiš instrumente, neke note, pod cenzurom, naravno, ne možda naručiš Glenn Miller, ali možda naručiš neke nemačke, italijanske note i tako dalje, i naši oficiri su kupili koncertni klavir, što je u istoriji uopšte Drugog svetskog rata nepoznato da je iko, ovi su zviždali most na reci Kvaj, jel, Britanci, ali niko nije kupio ni jedan instrument. Ovi naši su kupili koncertni klavir, koji su kasnije, kako su bili raspoređivani u druge logore, po dogovoru selili. I Wehrmacht je izlazio u susret i selio im je taj klavir iz logore u logor.
Ti imaš taj dokument?
Imam.
Mislim, ovo o tom klaviru...
Imam dokument, imam fotokopiju iz arhiva Jugoslavije, ovaj, da je odobreno zarobljenicima da kupe taj klavir. Kasnije idu priče već po sećanju, ali već je to dovoljno. A inače imam par fotografija, dva orkestra, ako pričamo o džezu, su osnovana u to ratno doba u logorima. Jedan orkestar se zvao Vegetarijanci, a drugi se zvao Bodljikava žica. Tako da imam i te fotografije i imena, identifikovao sam ljude koji su bili u tim orkestrima.
Sve je to iz ostavštine tvoga oca Rafaela Blama?
Ovo da, ove fotografije da. Da, fotografije da. Ali je činjenica, vidite ovaj logor, vidite da gore na Bini, imali su i Binu svoju, piše Vegetarijanci i da... Imam još jednu fantastičnu stvar. Izraz džez je u logoru bio potpuno zabranjen, naravno, pošto to dolazi iz Amerike i sasvim je logično bilo. Dakle, Nemci su svirali džez, ali to se nije zvalo džez. Pogotovo u okupiranom Senderbergradu, Friedrich Mayer, čuveni božanstven tip, je vojni muzikant došao i napravio je veliki orkestar da je sedeo Miško Lazarević, ne znam, sedeli su skoro svi značajni, Ilija Genić je svirao bas, Borivoje Simić je svirao klavir, kompozitor, dakle imamo i tu fotografiju u Senderbelgradu, Viktor, jel? Senderbelgrad. I on je sekao naslove američkih nota, na primjer ako je Glenn Miller, nego je pisao Ich liebe dich, ili ne znam tako, tako da se u stvari, zbog cenzora nemačkih, džez u stvari emitovao. Tako isto bilo i u logoru. Oni su svirali svoju muziku koja se zvala malo drugačije, jel, sa nemačkim. Tako da je moj otac, na primjer, skomponovao Schicken Sie mir ein Paket, pošalje mi jedan paket, a to je bila jedna swing kompozicija, pa pošto je nemačka komanda povremeno dolazila da prisustuje koncertima gde je bio i hor i neka vrsta simfonijskog orkestra, malo invalidnog, ali nije važno, uglavnom se nešto razvijalo, pa pozorišne predstave, ako dođe nemačka komanda, onda se to izvodilo kao jedna horska balada. Ako ne dolazi nemačka komanda, onda se to svingovalo. Tako da, vrlo su bili snalažljivi na tu temu. Dakle, dolazi dan kad oni dobijaju otkaz. Dakle, otpušteni su iz logora, ostaju bez logorskog posla. Dolaze Rusi i svi idu veselo, tako je, veselo idu kući. I moj otac reši da ostane u toj zloj Nemačkoj. Naime, Kanađani ga angažuju da kao ekspert za instrumente ostane u jednoj komisiji koja treba da radi sledećih pola godine na otkrivanju ukradenih antikviteta što se instrumenta tiče. Dakle, koncertni klavira.
To je bila, znači, 1944.
Četvrta, jeste.
1945.
Tako je, tako je. I on ostaje u toj, to je u stvari međunarodna komisija pod patronatom kanadske armijske uprave ili već kako li se to zvalo, nije važno. I onda se otkrivaju ukradene violine, skupocene, odnosno otete od jevrejskih uglavnom porodica, maestralni koncertni klaviri i ko zna šta još. I on se tu zamajava 6 meseci, pritom upoznaje jednu pripadnicu sovjetske armije u činu pukovnika i mali, klempav, nosati jevrin, moj otac, dakle, to je pisalo, kad vidite ovu ličnost, prijavite ga prvom gestapovu, visi kako izgledao, jel? Ali, beskrajno šarmantan, duhovit, rađa se idila, ljubavna između zlog jevrina i pukovnice sovjetske armije, stalinističke, jel? Posle otprilike 2 meseca Sovjeti provale da je tu veza njena sa strancem i povlače je nazad u Sovjetski savez i gubio joj se trag. Moj otac mi je tad nagovestio da postoji velika mogućnost, zna da je ona zatrudnila i postoji velika mogućnost da ja imam brata u današnjoj Rusiji.
Govorio je Mihajlo Miša Blam, muzičar, kompozitor, slobodni umetnik, menadžer, aranžer, džez publicista. Emisiju pripremio Dragoslav Simić.